Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla.
Epliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda Gurban bayramy günlerinde howadan dezinfeksiýa geçirildi. Koronawirusyň ýokdugyny öňe süren ýurtda soňky döwürde antiseptikler howadan uçurly tepilýär. Marda keselhanalar hastalaryň köpelmegi sebäpli agyr şertlerde işleýärler. Welaýatda täze karantin zoologlary döredilýär. Lewapda hastahanalara waryanlaryň arasynda geçirilýän testler ençime adamda koronawirusyň bardygyny tasdiklýär. Aşgabatda bolsa COVID-19 alamatlary bolan köp adam öýlerinde bejer galmaly bolýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 4 awgustda ýurtdan şeýle habar berýärler. Bayramçylygyň 3 gününde ululara hem çağalara öýlerinden çykmak gadagan edildi. Türkmenbaşy şäherinde uçarlardan dezinfeksiýa serişteleri tepildi. Ular hlor däldigini aýtdylar ýöne köpçülük özlerini erbet duýdy diýip habarçymyz Balkandaky ýagdaý barada habar berdi. Onuň sözlerine görä dezinfeksiýa üçin pul döwlet edaralarynyň iş şäherlerinden ýygnalypdyr. Döwlet iş şäherlerinden dezinfeksiýa üçin 100 manat ýygnadylar. Bu pul harbiýlerden, mekteplerde, çağalar baglarynda, hassahanalarda, klinikalarda, nebet gaz karhanalarynda, energiýa we suw dehkalarynda iş şäherlerden toplandy diýip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da habarçymyzyň belleşýär ýaly döwlet edaralarynyň iş şäherleri diýen jalyş günlerinde iş şäherlerinde bolmaly boldy. Marda COVID-19 alamatlar bolan nýataglaryň görülýäş edilmedik derejede köpelmegi sebäpli hassahanalar olaryň ählisine medisina kömegini berip bilmeýärler. Täze karantin zoologlary döredilýär. Mary şäherinde Uzhan köçesindäki keselhana ýokunç keseller hassahanasyna öwrüldi. Beýleki keselhanalara hassalar indi sygmaýar. Keselleýänler gaty köp. Bu ýere ýagdaýy gaty agyr bolmadyk hassalar öwrüldiler keselhanada. Häzir diňe lukmanlar hem şepagat oýalary işleýär. Beýleki şäherleri diýen jalyşa uğratdylar. Şol sanda olara öz islegi boýunça tölöksiz 10 günlük diýen jalyşa çykmak barada arada ýazdyrdylar diýip Mardaky habarçymyz 4 awgustda gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bu sebäpde COVID-19 ýokuşan medisina işgärleriniň sany barhartýar hususanda Maria Travan derleşýän Melhem şifahanasynda käbir lukmanlarda koronavirus test arkaly tasdiklanypdyr we olar bu ýerde karantina salynypdyr. Ýarawsyz lukmanlar bu saglyk edarasynda mundan 15 günläp işläpdir. Adatlyk radiosu şifahananyň özünden bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda bir karantin çäreleriniň giýirdilmeginiň fonunda hassahanalara kabul edilýänleriň sany azaldy. Geçen hepde köp ogurly keselhanada günde 50-den gowrak adam keselhanaga ýerleşdirilýärdi. Häzirki wagtda 10 adam kabul edilýär, şolardan 4-üsünde COVID testi oňa netije berdi. Munyň sebäbi polisiýanyň köçelere adamlaryň çykmagyny berk çäklendirmegi bilen bagly bolup biler. Ulaglaryň sany köçelerde azaldy, etraplardan adam şehre varıp bilmeýärler. Çäklendirici çäreleriň kömek edýänligini ýa-da ýokdugyny aýtmak kyn, emma ilat köçelere çykmazlygy tinaşýar. Şeýdip ketelçiligiň adalmagyna umyt bar diýip Lewap welaýatynyň saglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda barha köp adam öýlerinde bejer galmagy saýlaýar ýa-da muňa mejbur bolýar. Bu giňden ýaýran bir ýagdaý öwrüldi. Keselli adamlar tasdiklenen koronawirusy bar bolsa-da öýlerinde keselläp ýatýarlar we iş ýerlerinde kesel ruhsatyny almaýarlar, ýöne tölöksiz işe çykmaýarlar. Bu hatda Maliýe ministrligi ýaly guramada hem şeýle dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 4 awgustda aýtdy. Onuň söýlerine görä, şol biraktyň özünde-de COVID-19 alamatlary bolan keselden ölýänler köpelýär. Bir näçe gün ozal 47 ýaşly aýal öldi. Mere trapçylarynda ýogulýanlar köp. 66 ýaşly bir aýal goňşy öýde keselýär. Ol tagam is duýmaýar. ısxını yok, yüreğinde de problemas var, deyip xabarçıymız aydar. Azatlıq öz çeşmelerinin xoopsulluğuna ve gizlinliğine kepil geçme üçin neataqların atlarını ve oların yaşayan yerlerini ve beylekü cekmecekleri yağdamaqtan saklanyar. Yurtta COVID-19'un yoktuğunu öngü süreyen Türkmenistan'ın hükümeti 3 heptanın içinde koronavirusun yayramağına karşı çeklendirici çarelerin en çemesini kıssağlı, görünüşte girdi. Rayatların yurdun içindeki hareket etmeği köpçülüklüğün yerlere varmak mümkinçiliği berk çeklendirildi. İlat maske giymeği ve fiziki taydan 2 metr aralığı saklamağı borç edildi. Köp yerde fiziki distansiyanı saklamağı talep eden yöriti bellikler peyda oldu. Global pandemiya başından ençeme ay veri Türkmenistan'ın hakimetleri bu çareleri asla üns vermediler. Tersine maske giymeyi qadağan ettiler ve koronavirüsü ağdanlara basış vurgudular. Hazırkı vaqtta Libab vilayetinde luqmançılık maskaları yetmezçilik eder. Olar devlet ve hususi dermanxanalarda taptırmayar yerli fabrikler matadan edilen maskaları köpçülükleyin tikip başladılar. Bir neçe gün veri maskalar Aşgabatdan getirilmeldi yöne Aşgabat muna ruhsat bermendir yerli fabriklere maska tikmeyi tapşırıptır. Indi fabrikler öz encamlarında maska tikerler. Her bir kurama dokma fabrikinde tikilen maskaları satın almağı borç edilir. Maskaları hususi tikinçiler hem tikerler deyip Azatlığın xabarçısı 4. Avgustta Libab'tan xabar verdi. Onun sözlerine göre Libab'ta ilatın ağlabı köpçülüğü öydü öndürülen maskaları dakınyar. İlat xasadan ya da islendik paxta matadan yasalan maskaları dakınyar. Tikinçiler hatta çağıların köyüne balaklarının maske tikerler. Şeyle maskaları 8 ve 10 manat ağırlığındaki bakıdan satyarlar. Alıp satyanların elden hödürleyen elde tikilen maskalarının bakası 10'dan 20 manada çenle deyip xabarçıyma daydar. Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının sözlerine göre lukmançılık maskalarının yetmezçiliği. Hedirki vaxta lukmançılık idaralarının işgarlarına, polisi işgarlarına ve yol başçı ödeyip lerindeki işgärlere täsir getiripdir. Tebe olardan dinga lokmançılık maskalarını giymek talep edilýär. Hatta yerli resmiler hem maska tapıp bilmeýärler. Bilýän bolsaňyz işgärlerden zawodda öndürilen sintetiki gök maska giymek talep edilýär. Olara maskalary Aşgabatdan getirýärler. Olar elde tikilen maskalary giymeýärler. Indi maska gözleme üçin ýol başçylar öz ornbasarlaryny baş saglyk bölüminiň dermanxanasyna ýa-da hastahanalaryň baş lokmançylarynyň ýanyna iberýärler ýa-da rezervdeki maskaların berilmegini sorap keselxanalara jaň edýärler dip vilayetdäki habarçylarymyzyň biri habar berdi we şuňlar köçelerde reň köçüp ýa-da könülüp giden lokmançylyk maskalarynda duran polisiýa işgärleriniň duş gelýänligini bildirdi. Ýakynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasyndan insan perwer kömegini aldy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň haýyşy boýunça bahasy 1,5 million dollarlyk gumanitar kömeginiň düzüminde ýurda gorag enjamlary şol sandı lukmançılık işgärleri üçin niyetlenen maskalara goşdy. Azatlığın habarçılarının ve Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ulgamındaki çeşmelerimizin habar vermeğine göre gumanitar kömek hükmünde yurda varan maskalar ve COVID-19 infeksiyasından korunma üçin niyetlenen beylekki teriştiler. Hedirki vaqtta sağlık işgärlerine oların öz hasabına satılıyar. Mundan başqa da yaňy ýakynda Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden gumanitar kömegini aldy. Khali Times.com habar neşirinin maglumatyna göre Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan'daki irçihanasının yol başçısı Abdulaziz Ali Haşimi bu kömögün berilmegi baradaydan sözlerinde Birleşen Arap Emirliklerinin lokmançılık kömögünün Türkmenistan'daki medisina işgärlerinin mümkinçiliklerini arttırmak ve COVID-19'a karşı görüşte koşmaça gora üpçün etmek maksadı bilen berilýänligini aýdypdyr. Türkmenistan'ın devlet xabar veriş serifteleri bu arada xabar bermediler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayin filen xabarlar gündülügü. Levapta edara kərxanaları pesli işgərini 3 ay möhlet bilen tölöksüz ruhsodu iverip başladı. Global koronavirus pandemiyasının arasında iqtisadı çökkünlüğü duçar olan Türkmenistanlı hakimiyetler yurtta virus vakasının xasavı alınmanın aydıp ayak diriyen vaatı Levap velayetinin edara kərxanaları işgərlerinin pesli bölüğünü 3 ay möhlet bilen tölöksüz ruhsodu uğradiyar. Azadlık Radyosu'nun regionlaki haberçisi 4. Ağustos'ta anonim şartlarda tölöksüz ruhsada uğradılan işgärler varada haber verdi. Mektepler, hakimlikler, transport ve aragatnaşık kerhanaları, arçınlıklar, şeyle de önümçülük kerhanaları ve önümü kaytadan işleyen zavod fabrikleri işgärlerinin 80 götürümünü 90 günlük aylıksız ruhsada güyverip başladı deyip haberçi. Levavın vilayet hakimliğinin işgärlerine hem de ruhsada güyverilen ençime faraplı bilim ve arçınlık işgärine salgılanıp haber verdi. Hakimiyetler edara kerhanaların işgärlerini tölöksüz ruhsada uğratmaklığın anırsında yatan sebepleri aitmayarlar. Galiberse de edara kerhanalarda zahmet çekeyen işgärlerin epesli bölüğünün 3 ay möhlet bilen tölöksüz ruhsada uğradılmağından son, oların yerine yetiriyen işlerinin nehili yürüdülcöktü ve aydılmayar. Yani bu çareler yurtta iqtisadı çökkünlüğün dünyada olsa koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaktına qabat geliyar. Türkmenistan şu vaqt içinde resmi aydan yekece de COVID-19 vakasını hasab almadı. Mektepler yapılır, dine online oku olur. Okuçlar ünlü mugollümler bilen online sapak geçerler deyip haberçi, bilim ve terviyeçlik edarlarının işgarlarına salgılanıp haber verdi. Köp yıllıkların devamına interneti berk çeklendirip geliyen Türkmenistan'ın bilim puğduğunu online usulü geçirmek mümkünçülüklerin emelimliğine galiyar. Galiberse de Türkmen hükümeti yurdun dürlü puğduklarının sağlı ulgama üstünlüklü geçirilenliğini İdgiderliğe talap geliyar. Beylik taraftan Koloy'da Birleşen Milletler Kuramasının iktisadi ve durmuş meseleleri boyunca departamentinin ağda yurtlarda sağlı ulgamların durmuşa ornaştırılmağını öğrenip geçiren bağırlığında Türkmenistan 193 yurdun arasında izza korunulurdu. 158. oruna yerleştirildi. BMG agentliğinin elektron hükümeti sıyın 2020 adlandırılayan bağırlığında Türkmenistan'ın hizmetleri sağlı ulgama geçirmek mümkünçülüğüne esbaha verildi. Her iki yıldan bir gedek geçirilen bu varlığda Türkmenistan, hakimiyetlerin yurtta dürlü puğdukları sağını ulgama geçirilenliğini has yığcam kaytalap başlanlıklarına karamazdan yılların devamında yirgiderli görünüşte pes orunlara münasip oldu. BMG ağda 193 yurdun arasında Türkmenistan elektron hükümeti ve sağını hizmetleri durmuş ornaştırmakta 2012 yılda 126. oruna iyi olan olsa 2014 yılda 128. 2016 yılda 140. 2018 yılda 147. ve 2020 yılda 158. oruna yerleştirildi. Bağırlığı neticelerinden görünüşü yalı Türkmenistan dünya yurtlarının arasında sağlık hizmetleri durmuşu ornaştırmak yarışına yılın yılı bir neçe deyiş pese kaçtı. Yöne beylik taraftan bu uğurdakı yirgiderli pese kaçışlık hakimiyetlerin yurtta elektron hizmetleri östüryenliklerini öne sürmeyi yirgiderli kaytalayan vaatlarına kabat geliyar. Finçiler demek beyleki yurtların sağını ulgamları ornaştırmakta Türkmenistan'ın has üstünlüklü çıkış ediyenliklerine aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinin hakimiyetlerin orta bilimi online usulü geçirmek ihtimallığı var adı haber verip, edara kerhanaların işgarlarını 3 ay möhlet bilen tölöksüz ruhsada iyi vermek işlerinin velayetin sağlık ve ova hocalık puğduğunu değişli değildiğini aytti. Keselhanalar ve ova hocalık puğduğu doğru gücünü işler deyip haberçi belledi. Global koronavirus pandemiyasının fonunu ençeme yurtta gayrı koyulması önümçülükten daşkarı puğdukların ençemesi online iş tertibine geçti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azadlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen xabarlar gündülügü. Hakimiyetler marada büdjet işgärlerinden mecburu qovuçu çürtümü üçin pul yığmayar. Mara vilayetinde her yıl bolşu yalı yeni qovuçu çürtümünü devlet edara kârxanalarından pul yığınılıp başlanı deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı 4. Ağustos'ta anonim şartta regionun xabar verdi. Paltı çürtümüne ova hocalık edareleri, su edare, kommunal edare, hastahananın işgərleri pul tavşırmalı oldular deyip xabar çaytdi. Bu devlet edare karxanalarını her bir işgərdin hakimiyetler tarafından yığınılayan pulun meçberi 30 manat. Türkmenistan'a östürülüp yetiştirilen qovoçu ekinin çürtüme işlerine iyi ulun ahırlarına avgustun başlarına bat verliyer. Sonki yıllarda hakimiyetler yurdun paltı önümçülüğünü rayetlerin mecburu zahmetinden peydalanmak işlerini çürtüm dövrünü çenli öne çektiler. Yurtta iktisadi kıyınçılıklar yitileşen vaqtı bu yıl marda hakimiyetler büdjet işgərlerinin çürtüm bakanası bilen pul çöplüyer. Geçen yıllarda devlet edare karxanalarının yol başçıları bu çöplenyen pulların hasabına çürtüme çekilen büdjet işgərinin oranını hakkına tutma işçi göyverliyenliğine aydiyardılar. Eysen pulu kim yığınayar, ne edip yığınayar, anık neyeme sebep bilen yığınayar, pul yığınamak işi ne hili yerine getiriliyer. Bu talap haçana çenli devam ediyar. Havarçinin mağlumatlarına göre Mari'nin devlet edara karxanalarına çürtüm üçün her işgərdin 30 manat meçbörünü pulu edara yol başçıları talap ediyar. Yönü geçen yıllardan tapa avutlulukta bu yıl Mari'nin iktisadi çökkünlükten itinaat yetmezliğinin ezir çekeyen büdjet işgərleri çürtümü pulu vermeye ederek özlerinin köpçülüklüğün hafiyette qovuçağının mecburu çürtümü işlerine katlaşmağa isleyi bildiriyenliklerine ayarlar. İşgərləri öz nəqililiklərini bildirib pul verməyə yağdaylarının yoxduğuna idiyarlar. Paltı sürtümünü özlərinin gidecektiklərini başlıqlara duyduruyarlar deyib radyonun xabarçısı özü bilən söhbətdəş bulan ençimi büdjeti işgərinin sözlərini salgılanlı. Yönü idara başlıqları müna razi olmayar. Xabarçı bilən söhbətdəş bulan ençimi büdjeti işgərinin tasdiqlamağına görə idara başlıqları işgərlərdən pul talep ediyar. Ve özlerine de şeyle buyruğun yokurduğun birliyenliğini düşündürüyerler. Kovupsuzluk yağdayları sebeple adının aydınmazlığını soran marlı bir büdjet işgari, bu talaplara boyun olmadığı işgarlara yolbaşçılar tarafının işten kovulma kayvatının atılayanlığını gurrun verdi. Bu aralıkta çürtüm için pul talep edilen işgarların ençemesi öz aylıklarını nağıtlaştırıp bilmeyenliklerini ayırlar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'a bankamatlardan pul nağıtlaştırmanın kıyınçılıkları var da irgiderli haber verip geliyar. İşgərlər aylıklarımızı nağıtlaştırıp bilimzok, biz ne edip berildiyseler edara başlıkları, bizi ol problemanız kızıklandıranok, işleyecek bolsanız devlet siyasatının ehli çarelerine katnaşmalı olursunuz divadiyarlar deyip xabarçı gurrun verdi. Halkarı hukuk topoları Türkmenistan'ın paltı önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanmağını yıllar boyu tanqitlap geliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi halkarı temamızı bilen devam ettiriyoruz. İran'ın hükümeti yurtta koronavirüs bilen bağlı yağdayları ve ölümleri düyüp götür peseldip görküzdü deyip BBC kulluğu özüne iyi verilen gizlin mağlumatlara salgılanıp haber veriyor. Sanlardan məlim bolsuna göre İran'da 20. iyule çilini COVID-19 alamatları bilen 42 min oğulay adam helak olupdur. İran'ın Sağlık Ministerliği gurumu giden dövr içinde 14,405 adamın yok olunduğunu aittı deyip Britan Havar Agentliği 3. Avgust'ta mağlumat verdi. BBC kulluğunu anonim çeşmenin uğradan mağlumatlarında günde neç adamın keselhanalara yüz tutunduğu, onların adı, yaşı, cinsi, simptomları ve keselhanada geçiren vaxtı hem görküzülüyor. BBC bunların özündeki yok olun ve diğer hastalar vardaki bar olan mağlumatlarına kabat gelendiğine aitti. Pandemiye başlanan vaxtı İran virüsten en ezir çeken devletlerin hatarındadı. Sonda hükümetin beryan tanlarının ıhtıvarlılığı hem soru astına alınıptı. Şeyle de Xtay'ın beren resmi mağlumatları hem sübke dörüdüptü.
BBC anonim çeşmeniň uradan maglumatlarynda hastahanalara gündelik ýüz tutýan adamlaryň tanynyň ýürütilip peseldilendiginiň äsgär edilýändigini belleýär. Anonim çeşmeniň BBC aýtmagyna görä, ol bu maglumatlary hakykaty ýakda salmak, şeýle-de koronavirus pandemiýasy wagtyndaky siýasy oýunlary betetmek maksady bilen ugradypdyr. Maglumatda bellenilse ýaly martda virusyň ýaýrama kerimi has ýokary bolupdyr. Şeýle-de martyň ortalaryna çelini hilak bolanlaryň sany resmi görküzüjilerden 5 etse ýokary bolupdyr. Eýranyň Saglyk ministrligi koronavirus ýagdaýlary we ölümleri boýunça bütün dünýä saglyk gurumasyna berýän maglumatlarynyň ählisiniň açykdygyny aýdýar. BBC-niň ozalky Eýran resmiýetiniň we saglyk hünärmenleriniň sözlerinden salgylanyp aýtmagyna görä, Eýran hökümeti koronavirus ýurtda ilk ýaýra paslandy, hakykata aladaly we howatirli çemelesipdir. Hökümet garyp we işsiz adamlaryň köçelere çykmagyndan gorkdy diýip maglumatda bellenilýär. Pandemiýadan ozal hem Eýranyň ykdysadyýeti agyr günleri bastyny geçirýärdi. Amerikanyň ýadry ilalasyndan çykyp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girizmegi Eýranyň ykdysadyýetine zarba urdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Çaýmerdan Gulumrady. Soňky günlerde Awganystanda ýüz berýän ganly terroristik hujumlaryň jogapkärçiligini Islam döwleti diýilýän toparyň Khorasan atly şahamçasy öz üstüne alyp başlady. Islam döwleti atly toparyň Awganystanyň durly regionlarynda özlerine tarapdar toplaýandygy aýdylýar. Awganystanda Daişin güýçlenýändigini bildirip, siýasy synçy Salih Muhammed Registani şeýle diýdi.
Bu delil Daiş gawitarmyş.
İki sebäpden Daiş Awganystanda güýçlenýär. Birinci sebäbi Talibanlaryň ýaraglı söwüşçileriniň bir bölümi parahatçylyk prosesini goldamýar. Şonuň üçin olar Daişe tabin bolýarlar.
Dip Registani aýtdy. Gündoğru Awganystanyň Kunar we Ningarhar welaýatlarynda Daişçiliriň harbi türgünleşik merkezleri bar. Daişçilere garşy Awgan güýçleri ençeme ýola harbi operasiýa geçirdi. Ýöne Gündoğru Awganystanda Daişçileri ýok etmegin hökümet güýçlerine başartmandygyny Ningarhar welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Zebihullah Zamaray aýdýar. Daiş bilen bile bölöki terörçü toparlarına Gündoğru Awganystanda hareket edýändigini deputat bildirýär.
Daiş, aw leşker, aw Jeş Muhammed.
Gündoğru Awganystanda Daiş, Leşker Tayyiba we Jeş Muhammed atly ekstremist toparlaryň militanlara ýerleşdi. Olar Talibanlaryň başladan uşlaryny dowam etdirýär.
Dip deputat bellädi. Demirgazyk Awganystanda da Islam döwleti atly toparyň işçiňleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Serpil, Jowzjan we Paryab welaýatlarynda Daişçilaryň merkez tutandygyny ma'lum edýärler. Paryab welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk Daişçilaryň öz maşgala agdarlary bilen gelip Paryab welaýatynda ýerleşendiklerini gurrun berdi.
Afrody wabasta ba Daiş bu Ramadan
Daişçiler Merkezi Awganystanyň Ghor welaýaty arkaly Demirgazyk Awganystana gelýärler. Paryab welaýatynyň Namusa atly sebtinde de Daişçilaryň merkezi bar. Gurzuwan we Kuwistan atly taraplarynda da Daişçiler hereket edýärler. Aýratyn bellemeli tarapy Daişçiler Demirgazyk Awganystanda Talibanlar bilen bile hereket edýär. Has dogrusy Talibanlar Demirgazyk Awganystanda Daişe güýçlendirýär.
Diýip häkim Naqibullah Paýyk aýdýar. Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 5 welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendiklerini yerli resmiler habar berýär. Türkmenistan ençeme proýektleri Awganystan arkaly amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Şugun 4-nji awgustda Uydu aragatnaşyk arkaly Awgan meselesi barada geçirilen regional maslahatda hem Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Tofuk gaz geçirjisiniň, elektrik geçirjisiniň demir ýol we aragatnaşyk ulgamynyň ogrunda işleriň öňe barýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň amala aşyrmak boýunça gödeňde tutýan proýektlerini Awgan hökümetiniň goldaýanlygyny prezident Gani hem nagtady. Emma gaz surbalarının geçirilecek yerlerinde ve böyleki proyektlerin amala asırılacak tepkilerinde hopsuzluk şartlarının yaramazlığını yerli ilat aydiyar. Bu orta gün matara Afganistan'da da 20'den uğrak ekstremist toparların hareket ediyanını yerli resmiler haber veriyar.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.